Fai máis dun ano e medio que en Lugo a alcaldesa suspendeu sen ningún tipo de explicación e de forma unilateral o sistema ahora. E fai máis dun ano e medio que se xerou un importante problema para todos os lucenses a hora de estacionar, especialmente nas zonas máis céntricas da cidade. Por tanto, dende o Partido Popular o que pediremos no vindeiro pleno é a comparecencia do portavoz municipal para que se nos explique en que punto exacto está o tema do sistema ahora. Que pasos se deron desde en todo este ano e medio sen ningún tipo de avance? E ademais, en que punto exacto teñen tamén o proxecto de municipalización e o cronograma para a reimplantación dun servicio público e gratuito de rotación do estacionamento de vehículos, tal e como pedimos dende o Partido Popular. Por outra banda, tamén levaremos o vindeiro pleno a instalación dun novo centro de saúde polo barrio do Sagrado Corazón, nos terrenos que deixe libres o colexo unha vez se construa o novo colexo do Sagrado Corazón, e tamén un plan específico para a circulación no casco histórico, para unhas rúas que cada vez teñen menos de peatonales.